aktuelnosti.
Strukturalni dijalog s Evropskom unijom o reformi pravosuđa u BiH, koji je juče počeo u Banja Luci, nastavljen je danas na ekspertskom nivou. Učestvuju pravni stručnjaci, predstavnici institucija, akademske zajednice te ministri pravde Republike Srpske i Federacije. U aktuelnostima donosimo detalje razgovora. Papa Benedikt XVI. Nametio kritika zbog izjave da je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac bio branilac Jevreja, pravoslavnih i svih progonjenih. Papa je tokom posjete Hrvatskoj posjetio grob Alojzija Stepinca. U aktuelnostima reagovanja istoričara. Još se ne zna izvor zaraze Escherichia coli od koje je u Njemačkoj umrlo 22 ljudi. Šta kažu stručnjaci i poljoprivrednici? Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Tonska realizacija Draško Vrhovac, muzički producent Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Evo i pozdravne melodije.
Between us, we know they won't win.
Brisel pozdravlja otvaranje strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH, za koji smatra da je jako dobar mehanizam. Maja Kocijančić, portparol visoke predstavnice za spoljnu politiku Evropske unije, Catherine Ashton, izjavila je da je Brisel uvjeren da će to donijeti rezultate, a preporuke će se naći u izvještaju o napretku. Ona se nije upuštala u procjene koliko će da traje strukturalni dijalog, niti kada će komisija izaći sa rezultatima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je juče da bi prve preporuke o reformi pravosuđa iz Evropske unije mogle stići krajem avgusta i ponovio da Republika Srpska ne prihvata formiranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Nema nikakvih spekulacija o tome da Evropa zajedno s nama želi da izgradi jedan koncept revizije pravosuđa u Bosni i Hercegovini i da se dođe do rješenja koje su prije svega u skladu sa Ustavom, naravno evropskom praksom, i to smo mogli da čujemo od samog komesara koji je rekao da sve ono što mi dođemo u dijalogu, na kraju moraju da političke vođe, odnosno političke strukture u Bosni i Hercegovini, znači entitet, da svoje saglasnosti pretvori u određene zakonska rješenja. Ako toga ne bude, naravno da je vlasništvo tog procesa isključivo na nama i da Evropa je tu samo faktor koji treba da pomogne usmjeravanju onoga što je održivo sa stanovišta Evrope i našeg budućeg eventualnog članstva u njoj samoj. Mi smo veoma dobro razumjeli ono što je gospodin File rekao, ali smo uvjereni da i File razumije ono što smo mi rekli također, da ne želimo da gubimo našu autonomiju i naš status dobijen u Daytonu gradeći Bosnu i Hercegovinu kroz pritisak puta ka Evropi. I mislim da je i odgovor na konferenciji za štampu samog komesara veoma jasan. Dakle, benefite koje treba da dobijemo iz pridruživanja Evropskoj uniji mora da osjeti Republika Srpska. I ne smije se to pridruživanje desiti na teret same Republike Srpske. To je nešto što smo željeli da čujemo. Mi ono što želimo u ovom trenutku upravo da vidimo, da li Bosna i Hercegovina na izgradnji tog poglavlja može da nađe konsenzus ili je zahtjev Evrope ne da nametne rješenja, nego da izgradi se konsenzus u Bosni i Hercegovini oko pravosudnog sistema. Ako ne možemo oko toga da napravimo kao konsenzus i dogovor, onda je veoma upitno sve druge politike na prostoru Bosne i Hercegovine. Ja sam uvjeren, dakle, da je moguće da se krene prije svega od Ustava i ustavne pozicioniranosti i samog pravosuđa i dijelom evropske prakse kako bismo mogli da napravimo održiv sistem i prihvatljivi za samu Evropu. A što se tiče nas, mi nismo spremni da dajemo dodatne kapacitete, naravno od onih koji pišu Ustavu. Spremni smo da damo neke saglasnosti, ali to ne znači da prihvatamo, recimo, da se uvede Vrhovni sud, o čemu mnogi špekulišu ovdje, ili da se napravi jedan budžet za čitavo pravosuđe. To naravno nije stvar na koju bi mi mogli da prihvatimo. To na kraju nije ni evropska praksa.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa danas je nastavljen na ekspertskom nivou. Učestvuju ministri pravde Republike Srpske i Federacije BiH, pravni stručnjaci i eksperti. Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman izjavio je da za Srpsku nije sporno postojanje suda i tužilaštva BiH, ali da je sporno njihovo funkcionisanje, zbog čega je i otvoren strukturalni dijalog o reformi pravosuđa.
Od principa koje smo juče iznijeli, odnosno koje je izložio predsjednik Republike Srpske, danas smo i ponovili, znači kompletno restrukturisanje sistema pravosuđa u Bosni i Hercegovini, prije svega nivo Bosne i Hercegovine koji se odnosi na rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, zatim rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, rad Visokog sudskog tužilačkog vijeća, zatim nemogućnost i apsolutno neprihvatanje bilo kakve inicijative i priče o formiranju Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, niti mogućnost formiranja zajedničkog budžeta pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Svakako, u potpunosti podržavamo sve inicijative koje dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sa nivoa Bosne i Hercegovine, s tim da smo danas izložili, i ja sam kao ministar upozorio predstavnike Evropske unije, da smo imali određeni procesni nedoumica prilikom vođenja ovog postupka, jer mi smatramo da predstavnici institucija vlade Federacije Bosne i Hercegovine nisu legalno izabrani organi, da su oni organ koje, odnosno predstavnici koje svojom odlukom nametnuo visoki predstavnik. Mi smatramo da odluke visokog predstavnika nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, svakako nisu ni u skladu sa njegovim dejtonskim ovlaštenjima, a svakako najporaznije u svemu tome što je odluka Centralne izborne komisije kao najvišeg tijela koji sprovodi volju građana nakon demokratskog izjašnjavanja je stavljena van snage. Iz tih razloga smo smatrali da te pretpostavke nisu ispunjene, iz jednog razloga što iz federacije nismo vidjeli ni jednog kantonalnog ministra pravde, kantonalna ministarstva pravde imaju veliku nadležnost u oblasti pravosuđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. U njihovoj nadležnosti su rad opštinski kantonalni sudova, nadležnost federalnog ministarstva je Vrhovni sud. Sve su to određene pretpostavke koje su trebale sigurno da budu ispunjene od strane predstavnika koji su učestvovali na ovom sastanku, ali očito da njihova namjera u početku nije bila ozbiljna, odnosno nisu ozbiljno shvatili ovaj dijalog, nego su se za njega počeli pripremati tek u petak poslije podne i možda iz tih razloga ovaj dijalog nije bio toliko ni konstruktivan što se tiče njihovog prijedloga. Svakako, upoznali smo međunarodne predstavnike sa preporukama Republike Srpske i te preporuke su obavezujuće za sve institucije Republike Srpske i za sve predstavnike Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Zato smo otvorili ovaj dijalog da jednostavno kažemo na koji način mi iz Republike Srpske vidimo funkcionisanje pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Onog momenta kada dobiju našu saglasnost, odnosno kada usaglasimo stavove, onda ćemo mi zvanično dati saglasnost na formiranje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve do tada, oni su za nas neustavne kategorije i kategorije koje jednostavno nisu u funkciji pomirenja i zajedničkog života u Bosni i Hercegovini.
Za ministra pravde Federacije Zorana Mikulića reforma jeste neophodna, ali adresa Evropske unije u budućim pregovorima bit će, kako kaže, samo država Bosna i Hercegovina.
Apsolutno smo dakle za reformu pravosuđa, ali prvo napominjemo da polazni temelji za reformu moraju biti zajednički stavi svih institucija u Bosni i Hercegovini. Dakle, polazni temelji za reformu ne mogu biti stavi samo jednog entiteta, bilo kojeg od njih. Pregovarač sa Europskom zajednicom mora biti država Bosne i Hercegovina. Pregovarač sa Europskom zajednicom nisu entiteti. Naši su stavovi, znači, pozdravljamo spremnost Europske unije da se uključi u reformu pravosuđa, jer je reforma konačno prepoznata kao nužna, ali s time da ona bude na liniji jačanja zaštite ljudskih prava u skladu sa europskim i svjetskim standardima, uz poštivanje specifičnosti naše unutrašnje organizacije i uređenja, a u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Dakle, što se tiče tužiteljstva, te smo iznijeli stavove, znači, smatramo da je nužno da tužiteljstvo bude državni organ, kao što je to uvijek bio, da bi bio instrument i oruđe u rukama zakonodavne vlasti, koja bi tada tako morala da snosi odgovornost za stanje kriminaliteta u državi. Što se tiče Visokog sudačkog i tužilačkog vijeća, isto smatramo da su nužne reforme, da je nužna njegova reorganizacija, pogotovo u smislu sastava samog Visokog tužilačkog i sudačkog i tužilačkog vijeća, budući da je dosadašnji sastav neprimjeren, jer je nemoguće i nedopustivo da u sastavu Visokog sudačkog i tužilačkog vijeća sjede odvjetnici i tužitelji koji odlučuju o postavljanju tužitelja i sudaca pred kojima će sutra postupiti. Također smatramo nužnim i formiranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, koji bi vršio ujednačavanje sudske prakse i koji bi bio vrhovna institucija pred kojim bi građani Bosne i Hercegovine mogli da ostvare svoja osnovna ljudska i građanska prava, jer sada je garancija njihovih ljudskih prava zagarantirana samo na uskom teritorijalnom političkom okruženju u kojem žive, a garant ljudskih prava mora biti država.
Republika Srpska smatra da Ustavni sud Bosne i Hercegovine izlazi iz svojih okvirnih ovlaštenja jer se bavi rješavanjem određenih vrsta sporova kroz apelacionu jurisdikciju i zamjenjuje Vrhovni sud kojeg nema u Bosni i Hercegovini, rekao je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Vitomir Popović.
Naravno, postoje određene zamjerke u odnosu na rad tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo, mi smo danas čuli u toku rasprave, nama je to poznato obzirom da se bavimo ovom profesijom, jeste na određen način državni organ, dakle o tome je bilo mnogo rasprave. On je jedna od stranaka u krivičnom postupku pored okrivljenih. Dati mogućnost tužilaštvu da selektivno bira određene predmete i da ih uzma, pa ih nakon toga vraća, dakle, tužilaštvima entiteta, dovodi u princip kršenje člana 6 Europske konvencije koja govori o pravu na pravičan pristup sudu. Dakle, dajete mnogo više prava jednoj od stranaka koja bi trebala da bude ravnopravna sa drugom strankom. S druge strane pak ne može a da se ne primeti činjenica da su Srbi praktično osuđeni do sada pred ovim sudom na preko 1300 godina zatvora, dok su Bošnjaci i Hrvati neuporedivo dakle dobili mnogo, mnogo manje zatvora, što opet može da proizvede određen zaključak da su se jedni bavili ratom, a drugi su se bavili igranjem klikera na livadi i tako dalje, što apsolutno ne odgovara istini. Mi smatramo da svi oni koji su počinili krivična djela, dakle trebaju da odgovaraju za ta djela, dakle nijedan zločin bez kazne, nijedna dakle, kazna bez zakona, ali zna se kako i na koji način se primjenjuju zakoni. Naravno, tu su i čitav niz drugih pitanja o kojima ćemo mi raspravljati. Postoji neka krivična djela u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine koja ne bi trebala da budu u nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, krivična djela koja se tiču kršenja autorskih, pronalazačkih, inovatorskih i drugih prava koja su dakle imala i u poseban statusu dakle sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, ali i obaveze Bosne i Hercegovine u odnosu na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bi trebala da budu na entitetskom nivou. Dakle, nije moguće da se nekoliko godina čeka dakle da se pokrene krivični postupak protiv nekoga ko očigledno, drastično i na krajnji grub način krši nečija autorska prava ili ugrožava dakle licence ili inovatorska prava i neke druge. Naravno, postoji nekakav čitav niz drugih pitanja kojima ćemo mi raspraviti u ovom narednom periodu i nadamo se da je to nešto o čemu mi dakle imamo pravo da razgovaramo. Na kraju mi smo strana ovim pregovorima, dakle mi smo Republika Srpska. Mi ćemo maksimalno uvažavati sve ono što iznesu i drugi učesnici ovog dogovora, ali apsolutno ćemo se ponašati u skladu sa pravilima struke, dakle pravne profesije, ako hoćete etike, u krajnjem smislu reči.
Pravni ekspert iz Banja Luke Miroslav Mikeš rekao je da ovi razgovori mogu da se vežu za Ustav kao najviši pravni akt koji može, ali i ne mora da se mijenja, te da ostaje da se vidi šta će biti na kraju.
Postoji zakon koji razrađuje način na koji treba da bude rađeno ono što pripada Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, uključujući naravno i pitanja apelacije, tako da čak i protiv protivljenja u više navrata stranih sudija koji nama smetaju zato što postojanje stranih sudija derogira postojanje suverenosti Bosne i Hercegovine, ne zato što su oni loše sudije, oni su u principu vrlo kvalitetne sudije koje postavlja Europski sud za ljudska prava, su imali svoja izdvojena mišljenja koja u ustavno-pravnom sudovanju se objavljuju u pismenoj formi kao integralni tekst odluke koja se objavljuje, znači ne samo glasao protiv, nego oni napišu svoje mišljenje. I upravo su često govorili da Ustavni sud Bosne i Hercegovine uzma prerogative redovnog vrhovnog suda, što bi praktično značilo da mi tražimo zakonom da budu reducirana ta prava na ono da kada oni u presudama vrhovnih entitetskih sudova ili apelacionog suda distrikta Brško ili čak i suda Bosne i Hercegovine utvrde da je došlo do narušavanja povreda članova Europske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, prava na odbranu, pravo na pravično suđenje, protokol broj 1, pravo na imovinu i tako dalje, da samo iz tih razloga, zato što su povrijeđene te odredbe, stave van snage entitetske odluke i vrate na ponovni postupak. I da su u ponovnom postupku takve stvari, naravno, eliminišu da niže stepeni sudovi moraju poštovati pravni stav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Međutim, kad se radi o nekim delikatnim političkim predmetima ili o nekim delikatnim financijskim predmetima, da bude maksimalno iskren, bilo je slučajeva da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine postupao kao klasični vrhovni sud.
Kada je riječ o apelacionoj nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, to nije klasična apelaciona nadležnost suda BiH, već se tiče ljudskih prava i sloboda, te da je veoma problematična drugostepenost u Ustavnom sudu. I o tome se pregovara, rekla je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci Snežana Savić.
Reformu pravosuđa u Bosni i Hercegovini, vi to svi dobro znate, vodila je međunarodna zajednica. Uspostavivši 2001. i 2002. godine nezavisnu pravosudnu komisiju. Za sve dakle što se događalo u domenu pravosuđa, dobrim dijelom je, prema mom ličnom mišljenju, odgovorna međunarodna zajednica, jer sam i ja na određen način bila u to vrijeme kao predsjednik Ustavnog suda u poziciji da pratim taj proces. Smatram da trenutna situacija u Bosni i Hercegovini, odnosno u domenu pravosuđa takva kakva jeste, i sve ovo što se dogodilo u Republici Srpskoj i aktivnosti koje je poduzela Republika Srpska, sa zaista određenim objektivnim problemima, mi smo to danas tamo jasno rekli, da je dobrim dijelom pred međunarodnu zajednicu stavila, dakle, razgovore o ovoj problematici. Oni će po svojoj prirodi vjerovatno morati da traju određeno vrijeme, ali i to da vam kažem, nekakav moj lični utisak, iako ne bih htjela dok ovo ne bude gotovo da donosim bilo kakav sud, mislim da je Evropska unija svemu ovome pristupila na jedan veoma ozbiljan način.
Reforma pravosuđa je najkompleksnija reforma u procesu evropskih integracija, smatra Osman Topčagić, ambasador Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Ovo je početak, zaista, i mi smo čuli pozicije različitih aktera u pogledu toga šta imamo, šta treba da se učini u narednom periodu, na koji način da se učini i tako dalje. Evropska komisija će izaći sa svojim preporukama za ovaj period. Vjerujem da će u godišnjem izvještaju o napretku za Bosnu i Hercegovinu, koji će biti objavljen u oktobru, također dati značajan osvrt i na ovu oblast kao i druge oblasti. I sad je na nama da počinjemo realizirati te preporuke Evropske komisije u cilju daljeg napretka u ovoj oblasti. Ja ipak mislim da je s reformama u ovoj oblasti kod nas se započelo dosta rano, jer već 10 godina različiti reformski projekti se odvijaju, dosta toga je i urađeno, ali sigurno je da proces nije završen. I ono što smo i danas čuli od dosta predstavnika je išlo i u tom smjeru kako poboljšati rad nekih institucija, kako precizirati odnose među njima. Obično Evropska komisija ne postavlja rokove. Do nas je da definišemo na osnovu, dakle, sugestija, prijedloga koje će dati Evropska komisija, mi treba da napravimo akcioni plan i da onda sami definišemo rokove u kojima mislimo da možemo to napraviti. Ali dinamika koju sami uspostavimo za ovu oblast, za druge oblasti naravno, onda određuje i dalji napredak i dinamiku našeg napretka u procesu evropskih integracija. Nismo do sada brzo napredovali i mislim da moramo i u ovoj oblasti, ali i drugima, zaista brže ići naprijed.
Zaključci današnjih razgovora najavljeni su za večeras oko 19 časova, a predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine predložili su da naredni razgovori o reformi pravosuđa BiH budu u Mostaru.
Away from the one that I love.
Papa Benedikt XVI ovih dana je na meti kritika zbog izjave o Alojziju Stepincu. Srpska pravoslavna crkva najvjerovatnije neće uputiti poziv papi Benediktu XVI da prisustvuje proslavi 1700. Godina Milanskog edikta, jer o tome nije postignuta saglasnost sabora, potvrđeno je u Srpskoj patrijaršiji. Papa bi možda i dobio poziv za proslavu u Nišu da je prilikom posjete Hrvatskoj umjesto posjete grobu Alojziju Stepincu, bliskom ustaškim vlastima, otišao u Jasenovac i tamo se poklonio žrtvama koncentracionog logora u kojem je ubijeno 700.000 Srba i oko 100.000 Jevreja i Roma. Zbog suštinskih razlika u stavovima Katoličke i Pravoslavne crkve o ulozi Stepinca, izvjesno je da će poziv papi za dolazak u Srbiju biti odgođen za neka druga vremena. Pripremila Pejka Medić.
Razgovori Srpske pravoslavne crkve i Svete stolice nisu mogući u ovom trenutku, jer Sveta stolica ima hipoteku prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu, kaže predsjednik izvršnog odbora udruženja Jasenovac Donja Gradina Vladimir Lukić. Vatikan i Sveta stolica su učestvovali u rušenju Kraljevine Jugoslavije i brojnim zločinima počinjenim tokom Drugog svjetskog rata, ističe Lukić.
Ti zločini su bili ogromni, u njima su učestvovali ne samo njihovi vjernici, nego i njihovi svećenici i fratri. Njihov predstavnik Alojzije Stepinac bio je jedan od propagatora i vođa pokrštavanja Srba, svih mogućih zločina, zbog čega je suđen na kraju krajeva, zbog čega je puno u našim zbornicima napisano o Stepincu da bilo šta dalje pričati, bilo suvišno. Oni nisu, Sveta stolica nije izostala ni u rušenju Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Oni su učestvali u zadnjem ratu. Prema tome, oni su podržali bombardovanje Srbije. Prema tome, minimuma koje bi morala Sveta stolica uraditi, to je posjetiti Jasenovac, pokloniti se žrtvama Jasenovca, izvinuti se za sve ono što su njeni vjernici, njeni svećenici, fratri uradili baš kad su u pitanju zločine Srbima, Jevrejima i Romima. Drugim riječima, ovo što ljudi reaguju na to što on ide na grob kardinala Stepinca, je najmanje što se moglo očekivati i ja pozdravljam takav stav Srpske pravoslavne crkve, jer on se u cijelosti poklapa sa onim što je stav i Međunarodne konferencije o Jasenovcu.
Srpski narod kao i jevrejski i romski stradao je u Drugom svjetskom ratu, podsjeća historičar Željko Vujadinović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu.
I da je Jasenovac, ali ne samo Jasenovac, simbolika toga stradanja, i u svakom slučaju, kao što se svojevremeno i papa Vojtila izvinio za zločine koji su se u ime Katoličke crkve i počinili nad Jevrejima prije svega, da bi onda na neki način takav jedan čin trebalo uraditi i prema srpskom narodu s obzirom na ta njegova velika stradalništa u Drugom svjetskom ratu.
Srbijanski historičar Predrag Marković kaže da ulogu kardinala Stepinca treba posmatrati u kontekstu ponašanja cijele Katoličke crkve.
Sam papa Pije XII. Se nikad nije ogradio od holokausta. Sam Stepinac je pozdravio osnivanje nezavisne države Hrvatske, a kasnije par puta osudio zločine i nehuman tretman zatvorenika. Međutim, ostaje činjenica da nikad zvanično nije osudio politiku genocida. Veoma je mali broj Jevreja i pravoslavnih koje je Katolička crkva spasila. Za Katoličku crkvu su glavni neprijatelji bili ateistički komunizam i ateistički liberalizam. I u borbi protiv ta dva zla su bili spremni da stupe u savez sa samim đavolom. I to su u Drugom svjetskom ratu uradili više nego metaforički.
Obilaskom groba Alojzija Stepinca, papa Benedikt XVI je napravio veliku grešku i kao čovjeka i kao predstavnik jedne hrišćanske crkve, naglašava predsjednik udruženja logoraša iz Drugog svjetskog rata Gojko Knežević, koji je ogorčen ovakvim papinim ponašanjem.
Papa je došao u blizinu gdje su se najveći zločini u Europi dešavali i nije našao za shodno ni da spomene u svojim nastupima u Hrvatskoj o tim zločinima i da neki način ih osudi, a to znači ako ih nije usudio, a za njih zna, to je zna čitav svijet, to znači da on njih odobrava. A što se tiče da je on još otišao da se pokloni i da misu obavi u katedrali u Zagrebu, u ovome Stepincu, koji je bio dao zadatak svojim počinjenim vjerskim tim, svojim popovima, ali i dao postreh ustašama, dao je simbol noža i pištolja. To znači koljite ih i tako dalje. Osim toga, oni su vršili jedan strahoviti genocid vjerski, a to je da su oni govorili da će neće im ništa biti srpskom življu, odnosno življu koje ima pravoslavnu vjeru, ako pređu na katoličku vjeru. Pa su oni taj narod vodili u crkve i onda su ih tu kao sve prekrstili, a onda su crkvu zapalili i pobili ljude koji su bili unutra. To su bili žene, djeca i starci. Pa je takav jedan slučaj je bio tu u ovome, odmah preko Save, to je u Glini. A to se sve dešavalo odmah u početku stvorene NDH.
Američko udruženje preživjelih holokausta osudilo izjavu pape Benedikta XVI. U kojoj je naveo da je Stepinac bio branilac Jevreja, pravoslavnih i svih progonjenih. Ovo udruženje podsjeća da je zagrebački kardinal bio strastveni pristalica ustaša, čije su okrutnosti bile toliko ekstremne da su šokirale i njihove nacističke gospodare. Povodom papine posjete Hrvatskoj, švajcarski mediji podsjećaju na masovna ubistva ustaškog režima tokom Drugog svjetskog rata, posebno naglašavajući da je hrvatski poglavnik Ante Pavelić vladao uz asistenciju Vatikana, a Stepinac pozvao vjernike da podrže nezavisnu državu Hrvatsku, jer ona, kako je govorio, zastupa svetu crkvu. Stepinac je 1946. godine osuđen na 16 godina zatvora zbog saradnje sa ustaškim režimom. Nakon 5 godina provedenih u zatvoru, Stepincu je određen kućni pritvor. Umro je 1960. godine. Njegovi zločini ostali su nekažnjeni.
A jedan od najvećih ustaških zločina je i onaj u Bilećkom selu Korita. Povodom obilježavanja 70 godina od stradanja srpskih civila u Bilećkom selu Korita, koje su ustaše pobile i bacile u Koričku jamu, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, opštine Bileća i Gacko, odbor i Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta iz ovih istočno-hercegovačkih mjesta, potomci žrtava i narod ovog kraja, u subotu 4. juna organizovali su pomen koričkim mučenicima. Obilježavanju godišnjice jednog od najvećih zločina nad srpskim stanovništvom u Drugom svjetskom ratu, osim zvaničnika Republike Srpske, predstavnika hercegovačkih opština, prisustovali su i akademici Rajko Petrov Nogo i Matija Bećković, koji su na spomen obilježju održali čas istorije. Zapis Ljiljane Vučinić.
Jedan od najstrašnijih zločina nad srpskim življem u Drugom svjetskom ratu desio se u noći između 3. i 4. juna 1941. godine, kada su ustaše bacile u jamu 134 muškarca, od kojih je najmlađi imao 14 godina, kaže Dušan Osović, mještanin Korita.
Pričala mi je to pokojna majka i ove druge žene što su ostale, sve su bile ostale udovice, sve do jedne. I pričaju, oni su pozvali na konferenciju, na novi sastanak da se sporazume kako da se vladaju sa novom državom i hrvatskom državom. Oni su zaredili jedno jutro i pokupili sve i u onaj dom dolje, vidjet ćete sada dolje, tu su bili tri dana. Tri dana, četvrto jutro po noći su ih pokupili i pobacali vođu. Iz Korita, iz Zagradaca i onda koji je naišao toga puta, toga vremena koji je naišao, toga svakoga satili i bacili to.
Samo njih osmorica uspjeli su da prežive.
Jedan je živio samo jedan dan i umro je. A oni su preživjeli, neki su poginuli u ovome ratu, a neki su svojom umrli.
Početkom 90-ih na mjestu stradanja podignuti su spomenik i kapela u kojoj je parastos poginulima služio njegovo preosveštenstvo, vladika Grigorije. Obraćajući se prisutnima, vladika Grigorije istakao da oproštaj i smirenje treba da bude odgovor na sve naše patnje.
Simbol je svih naših ratova, pomora, učeničkih smrti. Ono je paradigma našeg stradanja, ali i našeg spasenja.
Obilježavanju 70 godina od stradanja Srba na koritima prisustvovao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. I narednih godina okupljaćemo se na mjestima stradanja srpskog naroda. Ovakve događaje treba pamtiti, oprostiti, ali nikad ne zaboraviti, istakao je Đokić.
Ova Korička jama je jedna od hercegovačkih jama u kojima je u toku Drugog svjetskog rata zvjerski ubijeno i u njih bačeno više stotina ljudi, ovdje samo 134 u koritama. Takvi događaji nas upominju, a i obavezuju. Upominju da istinom o tome, o tim teškim stradanjima, mladim generacijama približavamo što znači bestijalnost u jednom vremenu, okrutnost i nečovještvo, a obavezuju da pamtimo i da djelujemo u periodima mira, da se tako zlo nikada više ne ponovi i da se ljudi nikada ne odluče na takav čin.
1953. godine opština Bileća je uz pomoć mještana korita posmrtne ostatke stradalih sahranila u spomen kosturnicu. Ovo mjesto generacijama koje dolaze treba biti zavjet i opomena, istakao je načelnik opštine Bileća Dragan Babić. Riječima starca Vukašina, samo ti dijete radi svoj posao, započeo je i završio svoju besjedu akademik Matija Bećković.
Teško reći divota na takvom mestu, jer je Korička jama jedna od najvažnijih tačaka naše svete geografije, našega svetoga zemljopisa. Ali kad čovjek posle tolikoga vremena vidi toliko potomaka tih mučenika, zdravih i lepih, onda i ta žrtva izgleda drukčije. I sad trebalo bi reći onu reč koju bi ti mučenici rekli posle 70 godina, šta bi oni voljeli da se kaže u njihovo ime. Tu reč nije lako naći i nije lako biti dostojan ni tog mučeništva, ni te reči, ali mi smo došli da se poklonimo njihovom stradanju i njihovoj nevinoj žrtvi i da kažemo kako se sve završilo onom rečju Vukašina iz Klepaca, samo ti dijete radi svoj posao, koja je postala lozinka čitavog jednog naroda koju možemo ispisati na svim našim zastavama i na svim našim hramovima, a ona nije ništa drugo nego ona reč Hristova postrbljena i prevedena, oprosti im Bože jer ne znaju što rade.
Sve dok se sjećamo žrtava, one neće umrijeti, rekao je akademik Rajko Petrov Nogo.
Srpski pjesnik Ivan Vlalić ima stihove koji glase: glasovi mrtvih nisu mrtvi glasovi. I mi smo danas skoro vizualno mogli čuti šta nam ovi naši stradalni preci govore sa tih stratišta. Oni nam kažu: svet dok se vi nas sjećate, mi smo živi. Utjeha religije i poezije kao jednog velikog okeana smisla i razbora i jeste u tome. Sve dotle dok Srbi, svi Srbi, a pogotovo Srbi u Hercegovini, imaju svoju pravoslavnu svetosavsku crkvu, imaju svoj deseterac, svoje gusle koje smo danas slušali i svoju poeziju i kulturu, oni ne mogu nestati. Snažnije je to nego što iko može da misli. 500 godina mi smo bili pod Turcima i nas je sačuvala svetosavska vjera, pravoslavna, i deseterac. Deseterac za koji je Ivo Andrić, on nije nikakav folklorni tip, kazao da je kalup za srpsku osjećajnost. Ovdje je intenzitet tog sjećanja takav da mi se čini da bi se svaki drugi kraj postidio. Matija Besković mi je danas govorio, on je porijeklom iz Rovaca, iz Crne Gore, mada je rođen u Senti: nevrdno ste vi Hercegovci. to je prekor bio Crnogorcima što su vrdnuli. Ja mu kažem, vrdnuli bismo i mi da smo imali neku rezervnu naciju. Mi je nemamo. Moja jednostavna poruka, spasa nam nema, a nećemo propasti, odnosno ono što je Dučić govorio. Taman kad naši neprijatelji pomisle da smo se utopili, mi izronimo na njima neočekivano mjesto.
Posmrtni ostaci žrtava sahranjeni su 1953. a prvo spomen obilježje podignuto je 1966. godine. Godine 1991. na spomenik je postavljena i skulptura rad akademskog vajara Nandora Glida. Najmlađa žrtva ovog zločina bio je Kosta Glušac, koji je imao 14 godina, dok je najstariji bio 80-godišnji Jefto Svorcan. Obilježavanju 70 godina od stradanja Srba na Koritima prisustvovalo je nekoliko stotina stanovnika istočno-hercegovačkih opština, Crne Gore i Srbije, koji su na ovaj način odali poštu stradalima, osjetili se na najtužnije stranice srpske istorije, koje svi skupa ne smijemo zaboraviti.
Kao što smo najavili, u aktuelnostima govorimo i o smrtonosnoj bakteriji Escherichia coli. So Escherichia coli, koji je odgovoran za smrtonosnu zarazu u Evropi, je sasvim nova bakterija koja nikada ranije nije viđena. Stručnjaci tvrde da bi širenje zaraze, koja poprima razmere epidemije, moglo da potraje mjesecima i da možda nikada nećemo saznati šta je njen izvor. U Njemačkoj, gdje je bakterija i pronađena, građanima je preporučeno da izbjegavaju da jedu zelenu salatu, krastavac i paradajz. Međutim, niko nije siguran da je smrtonosna bakterija baš u tom povrću. I najnovija informacija da su izvor zaraze klice je demantovana. U Bosni i Hercegovini za sada nema opasnosti od smrtonosne Escherichia coli. Direktor Agencije za bezbjednost hrane u BiH, Sejad Mačkić, ipak upozorava da je higijena i termička obrada hrane najbolja zaštita. Vesna Stakić.
Da još nije pouzdano utvrđeno u kojim proizvodima se nalazi uzročnik Escherichia coli, tvrdi direktor Agencije za bezbjednost hrane u BiH, Sejad Mačkić.
Mi nemamo ni jedan podatak da su naši proizvodi zatrovani ovim uzročnikom.
Povrće sadrži male količine proteina neophodnih za razvoj bakterije. Pranje i termička obrada poljoprivrednih proizvoda nesumljivo su najbolja preventiva. Ipak, na to se ne treba ograničiti, jer proteinski proizvodi poput jaja, mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i mesa, pogodniji su za razvoj Escherichia coli, bakterije koja ugine na 70 stepeni Celzijusa, što znači da je termička obrada pouzdan način zaštite.
Mile Dardić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci, kaže da Escherichia coli preživljava u bjelančevinama i isključuje mogućnost da se ona pojavi u krastavcima.
Kao poznavalac materije iz oblasti povrtarstva, kao čovjek koji dugo godina radim na organskoj proizvodnji i zaštiti povrća, da tako kažem, i proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, potpuno sam, da kažem, bio u prilici da saopštim, odnosno već sada, da je Escherichia coli, koja se pojavila na krastavcu, dosta neuobičajena ili bolje rečeno isključena kao mogućnost da se ta bolest prenosi sa krastavcem, sa plodom krastavca. Iz nekoliko razloga. Ključni razlozi oko toga su što krastavac sadrži vrlo malo bjelančevine, da je u krastavcu uglavnom dominiraju šećeri, i to da kažem šećeri koji su niske energetske vrijednosti, a to znači da mogućnost da se taj patogen održava na plodu krastavca je gotovo nemoguće. Moguće je da je Escherichia coli da se nađe na krastavcu koji je neposredno pred berbu prskan ili da kažem tretiran sa nekim od organskih đubriva, što je i da se tako zadrži na plodu krastavca. U tom slučaju, jednim dobrim pranjem ili čak ljuštenjem krastavca, obavezno se ta bolest, odnosno parazit bi vjerovatno bio spran. Bilo koja termička obrada rješava problem, znači sa bilo kojom termičkom obradom bakterija se uništava. Ali, sada najnovija vijest da se šrihe pojavljuje na pasulju. Isto tako sumnjam, iako pasulj u sebi se drži značajno više bilančem ne odnosu na krastavac, jel, ali i u tom slučaju mislim da je i ta informacija dosta, da kažem, upitna, jer mala je vjerovatnoća da će se na zrnu pasulja zadržati Escherichia coli, iako je on i prskan ili, da kažem, džubren sa nekim organskim džubrivom. Jer ipak sjemenka pasulja se nalazi u mahuni i to je dodatna razlog zašto isto tako stavljamo svoju rezervu kao pasulja, kao mogućeg, da kažem, izvora zaraze sa tim opasnim sojem Escherichie. Prije mislim da treba tražiti uzroke u nekoj organskoj materiji koja je potiče od neke bjelančevine. Da li je to mlijeko, jaje, mesom i tako dalje. Tu se mogu tražiti prije uzroci i veza između pojave bolesti i, i njenog širenja. Rijetko je ili gotovo, da kažem vrlo rijetko, ili vrlo male mogućnosti su da se bolest prenosi opet sjemenom pasulja, odnosno da ona bude osnovni izvor zaraze tolikog broja ljudi. Tako da i tu stavljam već sada svoju rezervu, mada to govorim samo sa stručne strane, a nisam u prilici da mogu da bilo što testiram ili bilo što da radim u tom pogledu. Uzroke, znači negdje u nekoj izvoru proteina koje su ljudi koristili u ishrani. To je osnovna poenta u tome. Zašto oni idu stalno na neko povrće? Vjerovatno iz razloga zato što sada treba neko tržište riješiti problema svoje proizvodnje, pa da svoja roba se proda ili da se zabrani uvoz ili i tako dalje, da proizvođači kleknu i tako dalje. E, to su uglavnom ključni razlozi zbog kojih mislim da ti, da kažem, pojedine zemlje pribjegavaju takvim informacijama.
Boško Šušnjar, direktor Ekobela, najvećeg uvoznika mineralnog đubriva, rekao je da đubrivo uvoze iz Italije, te da se kod nas ne koriste sporna đubriva iz Njemačke.
Firma Ekobel uvozi đubriva iz Italije od renomirane svjetske kuće Valagro. To su đubriva folijarnog tipa, znači za folijarnu prihranu i za fertigaciju, za prihranu putem kap sistema. Đubriva koja su sporna i koja problematična iz Njemačke, to su organska đubriva i organomineralna đubriva koja su dobijena preradom stajnjaka. Znači, to je proces gdje životinja je morala biti zaražena Escherichiom coli i preradom tog stajnjaka, peletiranjem i tako drugim nekim hemijskim procesima koji se radi, došlo je do pojave Escherichie coli. Druga stvar koja je jako bitna je da kod nas se ta đubriva uglavnom ne koriste i nemamo, znači ja ne znam koje firme uvoze iz Njemačke ta đubriva, a sama pojava Escherichie coli je pojavila se zbog toga zato što sama sterilizacija đubriva nije odrađena kako treba. Radi, to je jedan od procesa koji nije dobro odrađen i sad se pojavilo to što se pojavilo.
Evropska komisija predložila je paket pomoći od 150 miliona evra za farmere pogođene epidemijom bakterije Escherichia coli. Komesar Evropske unije za poljoprivredu rekao je uoči vanrednog sastanka ministara poljoprivrede u Luksemburgu da će predložiti paket pomoći od 150 miliona evra. Španija traži 100% kompenzaciju od Njemačke zbog ogromnih gubitaka njenih farmera zbog lažnih optužbi da su izvor zaraze španski krastavci. Udruženje španskih izvoznika voća i povrća kažu da su do sada sedmično izgubili oko 225 miliona evra. Belgijski ministar poljoprivrede pozvao je na evropsku solidarnost u vezi sa krizom, a ekspert za zarazne bolesti pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji rekao je da ako se uskoro ne otkrije izvor, onda je vjerovatno nikada i neće. Komesar za zdravlje Europske unije rekao je da je epidemija ograničena na sjevernu Njemačku i da nisu potrebne šire kontrole u Europi kao ni odbacivanje svih proizvoda. On je upozorio na širenje neprovjerenih informacija u vezi sa epidemijom, rekavši da su one izazvale bojazan i da su negativno uticale na poljoprivredne proizvođače. Potraga za izvorom zaraze koncentrisala se na jednu organsku farmu 100 km južno od Hamburga, međutim od 40 uzoraka uzetih sa te farme 23 su bila negativna. Zvaničnici su rekli da će rezultati posljednjih 17 testova biti poznati sutra ili prekosutra zbog komplikovane prirode samog procesa testiranja. Prodaja salatnog povrća drastično je opala uslijed epidemije u kojoj su umrle 22 osobe, a više od 2400 je zaraženo. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje aktuelnosti. Pozdravljaju vas tonski realizator Draško Vrhovac, muzički producent Marko Cvić, urednik i voditelj Bojana Gligorević. Do slušanja. So sure.